Салам, хормотлы доғалар. Сіз білен душышып тұранымыздан Худайы шүкірлер айдияз. Хормотлы доғалар, хәзіргі күнде жемағатларда көпләп аянлықлар хақта гепленияр. Хатта көпләп доғаларымыз айрым аянлықлар хақта шаятлық хәм берерлер. Бұ мавзуқта сізің пікіріңіз нәхилі. Бүгін шоң мәселеде біраз тоқтасақ. Хер хилі хақиқат инсанлара Худай тарапынан берілер. Діңе Худайы шу аянлықлары яда хақиқатлары ачып берсе, біз шу хақта білмегіміз мүмкін. Терсіне, біз инсанлар өзімізче хич зады білмәге башармыяз. Худай хақиқатлары ікі хил адамлары ачып берен дейіп айтмағымыз мүмкін. Біріншісі бұ пайғамберлер. Худай пайғамберлер білен доғрыдан доғры кепләшен. Меселен, Муса, Ишая, Даниел пайғамберлер шолар қатарындадыр. Меселен, Худай Муса дүнияны нәдіп яраданы хақта аянлық берді. Егер Худай бұл хақта Муса ачып бермәнінді, Муса белгі ярадылыш хақта умуман білмезді. Икінші түрдегі ачықлықлар аланлар бұл ресуллердір. Худай тәзі ақ дөуірінде Павлус, Петрус, Матта ялы ресуллері көп аянлықлар берді. Худай Павлуса иман білен ақланмақ хақтақи хақиқатыны ачып берді. Болманда Павлус иман білен ақланмақ хақта білмен болорды. Біз инсанлар нәм үчін Худай өз хақиқатларыны еділ шы икі көрініштегі инсанлары ачып беренні білмейәз. Йөне Худай олара шы хақиқатлары ачып беренні анық білейәз. Меселен, Римлілері хатының 1-ші бап 17-ші ве 18-ші аятлары, 1-ші Коринтослылары, 1-ші Коринтослылары хатының 15-ші бап 3-ші аяты, Галатиялылары хаты 1-ші бап 11-ші ве 12-ші аятларында шу хақта оқап көрмегіңіз мүмкін. Худай шу йоқарда атларыны көргізін инсанлары керекли хақиқатлары ачып бермәнінді, біздіңе бір олар хақта, белкі олары ачып берлен мұхым хақиқатлар хақта хем білмен болардық. Шоның үчін хем келжек несілі Худай хақта ве Реббіміз Иса Месих хақта көп айдып бермегіміз керек болар. Келжек несіл болса, өз перзентлеріміздір. Худай, біз йоқарда адларыны діле алан инсанлара хақиқатты ачып берді. Шы білен білі олара елбасшылық етті ве шу хақиқатлары язып алмақлары үчін олары рухландырды. Чүнкі адамлары бұ хақиқат діңе ділден дәл, белкі язма яғдайда хем етіп келмегі керекті. Қой келчектекі инсанлар шу хақиқатлара инансын ве амал етсін дейп. Әзізлер, бар инсаният Худайын хақиқатларына амал едиярмы? Диен сорақ білен мавзуғымызы ғытарияз. Хош, сағы ман болуң.